Labdien, cienējami kolēģi! Šodien ir sasaukta Finanšu komitejas ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir četri jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums. Štenberga kungs, lūdzu. Cenrādes.
Labdien, cienējami deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sabiedrības ar iebežotu atbildību Daugavas Olimpiskais centrs sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Finanšu komitejas locekļi nav. Aleksejeva kungs, Škiņča kungs, pārējie atbalsta. Paldies. Tā, nākošais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību, Daugavas Olimpiskais centrs, Daugavpils profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavas futbola skola un biedrību futbola centrs Daugavpils. Sadarbības līgums paredz vienotas uz ilgtermiņa attīstību vērstas bērnu jaunas futbola sistēmas izveidī Daugavpils pilsēta un attiecību regulēšanu starp visam šīm nosauktajām organizācijām.
Paldies. Varbūt ir ieskatsējuši uzreiz kolēģiem. Minētais jautājums ir saistīts arī ar trešo un ceturto jautājumu. Pietiekam ilgi ir notikušas diskusijas un sarunas attiecībā uz futbola jomas attīstību pašvaldībā. Pievērsīšu uzmanību galvenokārt trešam lēmumu projektam, kuriet runa par 13. Sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas futbola federāciju. Uz kāpēc jau sēde ir sasaukta steidzami un minētie jautājumi arī ir iekļauti kā papildi jautājumi arī uz domes sēdi, jo arī domes sēdē piedalīsies Latvijas futbola federācijas prezidents un šodien pēc vairāk šajā domes sasaukumā laikam diviem gadiem, bet tā kopumā vairāk nekā par pēdējiem pieciem, sešiem gadiem pēdējiem ir panākta konceptuāla vienošanās par strateģiska par futbola attīstību pašvaldībā, kuru galvenokārt priekšmets attiecībām ar futbola federāciju ir futbola federācijas ieguldījumi Daugavpils pašvaldības infrastruktūrā no savas puses un pašvaldības ieguldījumiem arī tai skaitā infrastruktūrā arī no savas puses. Līguma darbības termiņš ir līdz 2027. Gada 31. Decembrim, kā rezultātā, ko iegūs pašvaldība. Šogad jaunais segums draudzīgā aicinājuma vidusskolā, plus gaisma, plus nākošu gadu piepušamā halle. Tas nozīmē, ka futbola infrastruktūra uz mākslīgā seguma vienlaicīgi sāks attīstīties vienā no lielākajiem pilsētas mikrorajoniem. Tad laistīšanas un dabiskā seguma attīstība stadionā Celtnieks un arī mākslīgā seguma attīstīšana esplanādē kā pēdējā. Ja? Lūk, līdz ar kopais būtības mēs iegūstam uzreiz faktiski šī un nākošā gada laikā multifunkcionālu bāzi jaunajā Forštatē, savadam kārtībā zaļo teritoriju, zaļo laukumu un arī tad ejam uz atjaunošanu arī esplanādē. Lūk, vienlaicīgi arī ar šo līgumu no federācijas puses mēs šodien arī parakstam līgumu ar biedrību BFC Daugavpils, par kuru arī Štenberga kungs ir noziņojis kā par minēto lēmumu projektu, kurā ir atrunātas visas attiecības, kuras ir bijušas strīdus ābols visus šos ar sākot ar bērnu pasu atgriešanos skolā, ar finansējumu piešķiršanu klubam un viņa atgriešanos pēc būtības atbalstāmajās augsto sasniegumu sportā, tā saucamajā, respektīvi augstākās līgas komandās, spēlētāju finansiālās attiecības, bērnu pāriju, kad mūsu pasas mēs nodosim citiem un sadarbības līgumā var arī kolēģi iepazīties par summām un vecuma grupām un tā skaitā arī procentiem, kuras tiek atgrieztas skolā, kā arī par tā finansējuma daļu, ko biedrība BFC saņem no Futbola federācijas kā samaksu par sagatavošanu, kompensāciju par bērnu sagatavošanu, no kuriem 60% tiks atgriezt, tā jāliekam, Vladimir, 60% vai 60 tūkstoši tiks atgriezti pašvaldības nevis budžetā, bet ieguldīti skolā un mūsu bērnos. Aicinātu skatīt minētos lēmumu projektus 2., 3. un arī 4. Punktā kopsakarā, jo nu, tā ir viena paka, ja, tā saucamā, bez kuras mēs arī no savas puses neredzam iespējamību kaut ko virzīt atsevišķi, nu, neskārtoju tā teikt strateģiski šo jomu. Štenberga kungs, ir ko jums vai piebalst kā ziņotājiem?
Jūs diezgan izsmeļoši visu izstāstījāt.
Paldies. Tad varbūt tās varbūt vizuāli parādiet kolēģiem vēlreiz, jo svarīga būs sadaļa attiecībā uz pašvaldības ieguldījumiem un arī Futbola federācijas ieguldījumiem, par ko deputātiem arī nu, pēc šī lēmuma šodien būs jāreikinās apstiprinot nākošā gada pašvaldības budžetu. Lūdzu, Vladimir.
Tie ir aptuvenis Futbola federācijas ieguldījums Daugavpils infrastruktūrā ir vairāk kā 1 000 000 eiro, pēc aptuveni apriekiem 1 100 000 eiro, 5 gadu perioda, kas ir laikam kopš Latvijas valsts atjaunošanas lielākais tik īsa perioda ieguldījums no nevalstiskās organizācijas, no sporta veida federācijas, kādas pašvaldības infrastruktūrā. Pašvaldības indikatīvas izmaksas ir šādas. Protams, ka precīzi cipari būs pēc attiecīgu tehnisko specifikāciju saskaņošanas ar Futbola federāciju un iepirkumu procedūras veikšanas, bet pašvaldības galvenais uzdevums sagatavot pamatus, pamatnes infrastruktūras attīstībai, ko nodrošinās Futbola federācija.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Cik es noprotu, izglītības komiteja arī kolēgi bija skatījušies šo lēmumu projektu un ir iepazinušies. Nu, summas ir, jā, viss ir lielā mērā skaidrs, bet, nu, citu risinājumu šeit, diemžēl, bez ieguldījumiem infrastruktūrā nav, un skolas kā viena no prioritāriem sporta veidiem attīstība faktiski pašvaldībā nav iedomājama. Tāpēc arī bija galvenokārt pieņemts lēmums par to, ka tas viss nenotiks tikai esplanādē un tikai pilsētas centrā, bet mēs par pamatu tam arī iesaistīsim vienu no vispār izglītojošām izglītības iestādēm un attiecīgi arī, nu, diferencējot to pieeju, arī attīstot vienlaicīgi vienu no pilsētas mikrorajoniem. Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Paldies. Visi deputāti atbalsta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Vladimir.
Man visi.
Lūdzu, nākošais. Par futbola infrastruktūras attīstību Daugavpils valsts plānā. Šitas bija par sadarbības līgumu noslēgšanu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par futbola infrastruktūras attīstību Daugavpils valsts pilsētas teritorijā. Lēmuma būtība tikko izklāstīta un īpaši piebilst grūti ko vairāk.
Škiņķa kungs pat ziņotājs būs, cik es zinu. Labi, paldies. Nu, viņš zina drēbi. Tā, trešais lēma projekta darba kārtības jautājums par futbola infrastruktūras attīstību Daugavas pašvaldības teritorijā. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēma projektu. Kas būtu par? Paldies, visi deputāti atbalsta. Un ceturtais darba kārtības jautājums Linkievičs kundze. Kas mums mainās pēc šī visa?
Nu, cerēsim, jā, futbola biedrība BFC iesniegs pieteikumu novembra mēnesī, tad dotāsim 100 tūkstošu apmērā. Bet, jā, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības domes 2001. Gada 14. Oktobra noteikumos numur 6 par kārtību, kad tiek piešķirtas finansējums sporta organizācijām.
Bet būtības tiek pārskatītas pamatā divas pozīcijas attiecībā uz finansējumu sportam. Pirmā pozīcija, lai mēs nerotaļātos ar papildus naudām, ir volejbols. Ņemot vērā sasniegumus, tad finansējuma apjoms tiek palielināts līdz 100 tūkstošiem eiro. Paralēli tam notiek arī vienlaicīgi darbs arī pie volejbola koncepcijas izstrādes un visdrīzāk lielā komanda pāries gan trenēšanā, gan sacensību rīkošanā uz Daugavpils olimpisko centru, attiecīgi atbrīvojot Kandavas ielas sporta zāle. Lūk, tā ir viena pozīcija. Savukārt, otra pozīcija ir kāreiz futbols, kurā futbolam tai skaitā mēs atgriežamies pie iepriekšējos gados piekoptās prakses attiecībā un finansējuma izdalīšanu, kas svārstējās vidēji no 80 līdz 100 tūkstošiem eiro. Attiecīgi iekļaujot arī tur futbolu. Cik es noprotu, tad pēc šīm lēmu projektu un iepriekšējiem, ko mēs pieņemam, mēs parakstīsim, skola parakstīs sadarbības līgumu, tā, Vladimir, ar biedrību.
Skola, pašvaldība, logiskais centrs un biedrība.
Jā, un tad šis finansējums būs viņiem ar vienu piezīmi sākot ar 23. 24. Gada sporta sezonu. Respektīvi, mēs nonāksim pie finansējuma 50 tūkstošu apmērā. Par šo gadu, šī gada beigās.
Nē, es mazliet varbūt noprecizēšu. Trešais punkts ir piemērots tieši Ezerzemē vīriešu volejbola klubam Ezerzemē, bet uz 100 tūkstošiem biedrība futbola centra Daugavpils varēs pretendēt tikai iesniedzot pieteiku novembra mēnesi uz 24. Gada sporta sezonu. Viņiem ir sporta sezona neparietu viņiem gada griezumā.
Paldies! Vai spēršu, kungs lūdzu deputātam jautājumu?
Es īsti tā nesaprotu, varbūt izglītības komisijā nepaspēju. Otrais punkts – futbols. Pirmā līga – 50 tūkstoši. Mēs, kā saka, piesaucam nelaimi, ka viņi izkritīs no augstākās līgas vai kā?
Jā, mēs atstājām. Mums visu laiku bija kārti. Mums visu laiku bija kārtībā pirmā līga, un mēs nolēmām atstāt pirmo līgu, jo futbols tas ir vienīgais sporta veids, kur viņi var izkrist, un ja nav nu, pēc izcīnītas vietas, viņi izkrīt uz līgu. Bet ja volejbolā un... Volejbola un basketbola, ja ir finansējums, tad viņi
ne, no
arī tiek.
No Ravensu ir arī Speedways.
Speedways arī pirmā un otrā līga. Jā.
Nu, šeit perspektīvas citas nav, tāpēc ir pielēmts divpakāpi. Jā, Vladimir.
Nē, mēs esam, jo bija, tad arī atstājām.
Es gribēju precizēt, ka sadarbības līgums starp klubu, skolu un visam pārējiem iesaistītam pusem nenosaka futbola centram Daugavpils obligātu pienākumu startēt virslīgas čempionātā un pareic tās saistīt to tā līguma izpildi arī gadījuma, ja klubs gadījuma izkrit uz pirmo līgu.
Viņiem stimuls pazūd, jo ja viņi kritīs ārā un nauda jau garantēta, ka būs jau par augstāko līgu.
Mēs visi ceram, ka viņi nekritīs ārā, bet līgums arī paredz tādu iespēju, ka futbols ir sports, ir sports, un viss var gadīties.
Pirmā līga visu laiku bija mūsu kārtībā.
Aicinātu varbūt saglabāt, kolēģi ir sagatavojuši. Nu, ja kas mainīsim. Jā. Paldies. Vai deputāti vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, tad ziņotājs par visiem četriem jautājumiem, tad Škiņčikungs jūs. Ja es varu noziņot, man jau nekas negribīja. Paldies, Škiņčikungs noziņos, sēde tiek slēgta.